Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je novom broju časopisa Elementi, čija je tema teorija igara. Temat letnjeg broja časopisa Elementi Centra za promociju nauke jeste teorija igara. Reč je o skupini matematičkih oruđa koje su osmišljene da nam pomognu da shvatimo kako će se ljudi, preduzeća, države i drugi akteri ponašati u međusobnom saobraćanju, kada su pored vlastitih odluka i postupaka bitniji postupci drugih igrača. Između ostalog, teorijom igara se u mnogome mogu objasniti i elementi individualnog i kolektivnog ponašanja, koji na prvi pogled deluju neobično ili iracionalno. O ovoj zadivljujućoj interdisciplinarnoj naučnoj oblasti, ali i o kaleidoskopu različitih drugih tema i sadržaja što ispunjavaju novi broj elemenata, razgovarat ćemo sa glavnim urednikom Ivanom Umeljićem.
Game.
Jedan od najvećih matematičara, John Nash, smatrao je da najpre treba ispitati sve potencijalne kombinacije u igri jastreba i golubice, a potom proveriti da li bar jedan igrač može sebe dovesti u bolju poziciju promenom strategije. Ukoliko se i jedan i drugi igrač odluče za ulogu jastreba, oni imaju podjednaku šansu da dođu do resursa, ali uz rizik od velikih gubitaka. Ako se pak oba učesnika postave kao golubice, do borbe neće ni doći, a šanse će im također biti polovične. Međutim, kada nastupi situacija u kojoj jedan igrač bira da bude jastreb, a drugi golubica, pobjedu će uvek odneti jastreb. Zašto bi onda neko uopšte želeo da bude golubica? Ako igrač ustanovi da će ga sama borba preskupo koštati, bilo da je reč o nadmetanju za hranu, patente ili naftne bušotine, on unapred odustaje od fizičkog sukoba, tužbe ili rata. Nashov ekvilibrium, termin koji je u teoriju igara uveo John Nash, biće dostignut samo kada jedan igrač igra ulogu jastreba, a drugi ulogu golubice, jer jedino u tim okolnostima ni jedan ni drugi ne mogu da ostvare korist od promene strategije. Jastreb bi prelaskom na strategiju golubice morao da se odrekne dela resursa, dok bi golubica transformacijom u jastreba rizikovala da započne sukob koji potencijalno može dovesti do ogromnih gubitaka. Zato je u interesu i jednog i drugog da ostanu pri svojim početnim koncepcijama i tako iz ove igre izvuku najviše što mogu.
Ovo je naučna emisija Solaris. Čuli smo odlomak iz teksta Bogdana Đorđevića u novom broju časopisa Elementi, koji je posvećen teoriji igara. Naš gost je Ivan Umeljić, glavni i odgovorni urednik časopisa Elementi. Dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, teorija igara kao glavna tema, odnosno temat ovog broja, nalaže da najpre nekako za naše slušalce definišemo ovaj pojam. O čemu se tu zapravo radi?
Tu se radi o racionalnosti naših postupaka. Dakle, reč je o jednom matematičko-logičkom aparatu koji je svoju primjenu možda i najpoznatiju pronašao u ekonomiji. Mi se u ovom tematu ovde bavimo nekim drugim aspektima, da li usvajanja, verovanja, ponašanja, koji su na izgled, na prvi pogled, dakle, iracionalni, ali teorija igara nam negde pomaže da otkrijemo negde njihovu racionalnu pozadinu.
Ona se zove teorija igara, što su mnogi primeri zapravo više kao ogledni modeli vezani za ono što jesu igre, na primjer, igre kartama ili kockicama, međutim, zapravo cilj je analizirati životne situacije, ako se ne varam.
Tako je, životne situacije su, aj tako da kažemo, sa one druge strane, negde onog strogog, racionalnog, matematičko-logičkog aparata, i one donose niz nepredviđenih okolnosti, takozvane realne životne situacije. I često se i tu postoje različite škole mišljenja, ali tako, naše ponašanje i život i postupci u njemu karakterišu kao racionalni i kao iracionalni. Racionalni oni koji mogu da se objasne negde na osnovu nekog relativno bazičnog, ili tako, logičkog aparata, da se pokaže da su predvidivi, dok postoje znatno kompleksnije situacije koje je potrebno dublje analizirati. Teorija igara može u tome da ne pomogne.
Upravo sam hteo da vas pitam, a vi ste to anticipirali, u kojoj meri su zaključci koje dobijamo od analize u okviru teorije igara zavisni od pretpostavke da se svi akteri ponašaju racionalno?
Pretpostavka je zapravo da iza naših postupaka stoji neka skrivena racionalnost.
Drugim rečima, ipak, iako ovo jeste matematička apstrakcija ponašanja, ona ipak ne može da se potpuno odvoji od analize motivacije aktera.
Tako je.
Bilo da je to izbjegavanje gubitka ili neki dobitak u toj igri, šta god da igra.
Tako je. Konkretno, na primer, evo, kada govorimo o spinovanju, na primer, i postoji jedan članak upravo ovde koji govori o takozvanom internalizovanom spinu, i gde se govori o tome da ako želimo da ubedimo nekoga, ako negde ne verujemo iskreno u to, da će nas kad tad negde provaliti, da je racionalno da poverujemo u ono što želimo da
kako bismo preveli na naš jezik pojam spin? To je složen pojam i nemamo baš pravu analognu reč.
Da, pa spin bi bio neka vrsta usmeravanja, fokusiranja pažnje onog koga želimo da ubedimo u nešto.
To nije obična obmana ili varka, već specifična vrsta obmane ili varke koja se zasniva na manipulaciji upravo usmerenom pažnjom.
Tako je. Mi tu jednostavno na neki način manipulišemo dokazima, ali kao što ste spomenuli, dakle, nije jednostavno objasniti, nije reč o nekoj pukoj laži, pukoj neistini, već mi želimo, recimo, da prikrijemo neke svoje slabe strane, želimo da pojačamo negde svoje neke jače strane i na taj način izlažemo podatke, dakle usmeravamo pažnju ka onoj lepšoj i boljoj slici, dakle, ili ako želimo nekog doklevetamo za nešto ka njegovim ružnim osobinama, i tu može da se manipuliše na različite načine. I to je danas jedno, ne samo danas, mislim, ali danas pogotovo u doba digitalnih medija, jako jedno moćno sredstvo za upravljanje pažnjom javnosti.
Ako se ne varam, stariji modeli objašnjenja takvih pojava, kao što su obmane ili spin, više su se zasnivali na manjku informacija kod slušalaca. Danas, međutim, smatramo da je to šta oni koji slušaju taj govor i to ubeđivanje znaju ipak od sekundarnog značaja, da je primarna u stvari motivacija da mi želimo da verujemo u nešto. Da li je to zaista tako?
Pa da, mi jednostavno želimo da racionalizujemo neko svoje stanje, svoje okruženje, svoje stavove i tako dalje, da bismo mogli opet i da se motivišemo, da delujemo u nekom određenom pravcu. I naravno da informacije kojima raspolažemo i koje dolaze do nas na ovakav ili onakav način utiču na to. E sad, danas, kažu, manje više je dostupno sve svima, ali opet koja je to vrsta informacija koja nas gura u određenim pravcima. Da kreiramo svoje stave i da motivišemo svoje postupke.
Da li možemo da kažemo da je s ovim povezano i selektivno pristupanje informacijama, odnosno ono što se na engleskom zove cherry picking, doslovno branje trešanje, da mi kao trešnje beremo one informacije koje potkrepljuju našu tezu, a preskočimo one koje ne idu u prilog.
Tako je, i mnogi spin doktori negde na osnovu teorije i pretpostavke u ljudskoj prirodi zapravo i plasiranje informacija na taj način dizajniraju, gde pojačavaju one za koje znaju da će dobro se nekako nadograditi na neka ustaljena ljudska uverenja, težnje, motive, a ove druge negde stavljaju u drugi plan.
Ako se ne varam, ova tema je u elementima obrađena kroz više tekstova. U kom smislu se oni međusobno dopunjuju?
Pa oni govore iz ajde kažem, različitih negde uglova o ovoj temi. Podloga je knjiga jedna, čiji je naslov Hidden Games, koja je nedavno objavljena i koja se, ajde da kažem, manje bavila negde ekonomskim temama, ovo što smo spomenuli na početku, kada je reč o teoriji igara, već nekim životnim situacijama. Temat smo nazvali skrivene igre i prvi tekst se bavi tim nekim skrivenim procesima učenja, dakle nekim motivima za usvajanje verovanja i zapravo autor Miljan Vasić kaže da negde i naši postupci koji su na izgled negde iracionalni zapravo da njihovo objašnjenje negde treba potražiti u načinima na koji mi usvajamo verovanje, na koji mi učimo. Zapravo i recimo spominje neke tradicionalne običaje, kao što je, ne znam, izbjegavanje da se jedu neke vrste ribe, na primjer na ostrvu na Fidžiju, koje ima neku ritualnu religijsku podlogu, ali zapravo se ispostavlja da su neke od tih vrsta iz te porodice, da kažem, koje su obuhvaćene zabranom, otrovne i da najveću štetu nanose trudnicama i da recimo one koje se pridržavaju tog tabua su zdravstveno, je tako, u boljem stanju za neki 60%, na primjer, za razliku od onih koje se ne pridržavaju tog tabua. Tu je negde i primjer sa svinjetinom, na primjer, koji je opet predmet religijske jedne zabrane, jednog kanona, tabua i tako dalje, da je reč o nečistom mesu, ali zapravo autor objašnjava ovde da postoji istorijska pozadina, jednostavno da kroz istoriju nije bilo uslova da se svinje gaje u higijenskim uslovima i tako dalje, tako dalje. E sad, neke stvari su se i zadržale kada su se istekli ti higijenski uslovi, tako da verovanja i učenje su motivisani na različite načine, često imaju, vrlo često na neke neobične načine, a kao posledicu imaju neku dobru posledicu na kraju. Spominje ovde dve neke vrste, recimo pojačano i društveno učenje. Pojačano učenje je povezano sa nekom vrstom nagrade, na primjer, kao što je, ne znam, izbjegavanje slatkiša kod dece jer će dobiti nagradu od roditelja. Sličan slučaj je i sa svinjetinom. Sličan slučaj je, recimo, i sa odevnim kombinacijama. Kada naiđemo na pohvalu neku, mi ćemo nastaviti, jel tako, da se oblačimo u tom stilu. Ali ne mora uvijek da bude pohvala i to bi bili neki ti društveni modeli učenja, odnosno društveno učenje, kako to naziva autor, jer ako mi vidimo da je određeni tip oblačenja odomaćen u širem krugu ljudi, mi ćemo ga prihvatiti bez problema. Onda je zanimljiv primjer, recimo, i sa izgradnjom igloa. Na primjer, da je, kaže da Eskimi nisu poznavali zakone statike i tako dalje, razloge kako iglo funkcioniše, na koji način bi bio efikasan, svrsishodan, ali kako se iz generacije u generaciju, kroz neke te postepena preinačenja, došlo do nekog maltene idealnog oblika, gde je iglo ispunjavao svoju stambenu funkciju, higijensku i tako dalje, i tako dalje. Sve bolje i bolje. Samo zato što su se nasleđivale neke navike od generacije do generacije, gde graditelji zapravo nisu poznavali da kažemo one prave razloge zbog kojih je to tako.
Dakle, možemo da kažemo da je reč o nekoj vrsti kulturalnog procesa optimizacije.
Kulturalni proces optimizacije, da. Upravo tako autori nazivaju ovakav način usvajanja znanja.
To je zaista fascinantno, ali tek da malo razbijem idilu, može li se desiti u nekim situacijama da nešto što je optimizovano za jedan društveno-istorijski kontekst ili način života ili epohu prestane da bude optimalno za neku drugu, a da zbog imperativa održavanja tradicije i običaja ljudi osjećaju pritisak da to i dalje slede.
Da, i to se dešava i to je fenomen, ili ajde da kažemo takva vrsta ponašanja se naziva u ovom slučaju negde zaostajanje. Negde da jednostavno su ostale neke stvari koje su imali funkciju svoje u prošlosti, ali su jednostavno odoleli zubu vremena, taj kulturološki impuls ili imperativ, kako da ga nazovemo, je negde nadjačao, iako nema više razloga i racionalnog utemeljenja da se sa tim nastavi.
Neka vrsta sociokulturalnog atavizma.
Tako je. Ima, recimo, i ovaj primjer, jedan vrlo zanimljiv koji govori o egoizmu i osjećaju za pravdu, na primjer, da kad imate onaj primjer gde pojedinac ima, ne znam, $10 i treba sada da podeli sa nekim i koliko će mu dati. I sad ako jednom i drugom to bude prihvatljivo, njegova odluka, oni će dobiti nešto, ako ne bude. I po raznim klasičnim teorijama i tako dalje, ekonomskim, racionalno je biti egoističan, u ovom slučaju prisvojiti negde, tako, više sredstava. Ali to može da ne bude za drugu stranu jednostavno prihvatljivo. Tako da, ukoliko se odlučimo, recimo, za pola-pola, da budemo pravedni, velika verovatnoća da će to biti prihvatljivo i za drugu stranu i da ćemo onda zadržati ipak neku sumu, a nećemo ostati bez ičega na izgled racionalnih motiva, to je da imamo više sredstava. Zadržimo
I,
za sebe.
I za kraj ovog prvog dela razgovora, u kojoj meri je ovakva teorija igara, kako smo opisali, odgovor na primedbe mnogih autora, među kojima su prednjačili Kahneman i Tverski, da rani ekonomski modeli ponašanja ne podrazumevaju stvarne ljude, nego neke idealizovane, abstraktne ličnosti koje su oni nazvali ekoni, koji se ponašaju ekonomski suvislo, ali ne kako se stvarni ljudi ponašaju. Ovo bi moglo to možda da do neke ispravi.
Da, pa to sad podsjeća pitanje meni. Prvo što mi pada na pamet jesu one podele negde u idealnim tipovima i realnom svetu i nekim idealnim modelima, idealnom zamišljenom svetu, pa i utopijama čak ako. Ili u muzici ima ona podela između tipa i tokena, da li muzičko delo zapis ili muzičko delo ono izvođenje, zapravo šta je njegova suština, ta dva. Tako da svakako da na neki način odgovaraju i kontrastiraju ovakve teorije shvatanjem o kojima govorite.
Hvala, ovdje ćemo zastati, a u nastavku ćemo govoriti o tome šta još može da se nađe u novom broju Elemenata.
Pitaš me kad ću se gajbi dovući. Vozim ko banđo, ne moraš da brineš. Ti si tako je me, spuštaj vidne. Pušta kočilo i dodajem gas. Znaš da sve radim za nas. Vidim da se smeš, znači izbjegao sam metak. Svaki dan novi je početak. Plešemo na ivici litice. Najlepše momente palimo ko živice. Između nas, to je naše dvorište. Ajde reci da voliš me.
Ja nisam hteo to, ja nisam znao bolje. Ti si mi uzla i on mam volje. A ja poslednju krvi kap, dušu mozak telo. Ti si me poništila, zgazila me telo. A ja
Oh,
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Ivanom Umeljićem, glavnim urednikom časopisa Elementi, o novom broju časopisa. Čuli smo nešto o tematu novih elemenata, o teoriji igara, ali sada je vreme da vas upitam šta sve još čitaoci mogu da očekuju u ovom broju.
Ovaj broj je baš onako raznovrstan. Evo, ja ću probati da dočaram ukratko. Dakle, osim temata posvećenom skrivenim igrama, odnosno teorijama igara, tu su dva članka iz rubrike Otkrića. Jedan nosi naslov Pevanjem protiv produženog COVID-a i govori o zajedničkom projektu Engleske nacionalne opere i jedne od najvećih mreža javnih bolnica u Engleskoj, o saradnji gde pevanje može da pomogne prilikom oporavka od onoga što se zove produženi COVID i što je sve aktualnije u poslednje vreme. Tu je i tekst o zavisnosti od interneta, koliko interneta je previše interneta, koji, mislim da reču, istraživanje objavljeno u časopisu Nature, gde su pruženi neki neurofiziološki pokazatelji koji govore o sličnosti između zavisnosti od droge i zavisnosti od interneta. Što kada je reč o manifestaciji ponašanja, što kada je reč o posledicama. U ovom broju, kao i u prethodnih 13 brojeva, donosimo novu rubriku Orbitiranje Darka Donelskog, našeg astrofizičara, a odnedavno i profesora nauče komunikacije na doktorskim studijama u Varšavi, o Evangelisu i njegovoj vezi sa svemirskim misijama i tako, muzici koji je pisao za svemirske misije. Darko je njegov veliki poštovalac, to znam od ranije, i njegova smrt, jel tako, koja je nedavno došla, je bio i povod za ovaj jedan tekst, jednu retrospektivu i osvrt na Evangelisovo stvaralaštvo. To je zanimljiv tekst o smehu autora Igora Živanovića, naučnog saradnika sa Instituta za filozofiju, koji je napravio jedan onako zanimljiv osvrt od negde Aristotelove poetike, odnosno onog izgubljenog dela o komediji i smehu do zapravo jedne evolucionne perspektive šta je smeh, kako je on negde u živom svetu raspoređen, gde se sve proteže, gde je sve negde prisutan, do nekih detalja, tako, iskren, neiskren smeh, vokalizacija, šta nam vokalizacija može reći o tome. Tu su i sjajne ilustracije Đorđe Balmazovića, koji baš tu vokalizaciju prikazao onako negde u vidu notnog kao sistema zapisa. Vrlo, vrlo zanimljivo. Nakon Igorovog teksta, tu je tekst Petra Nurkića, Kratka istorija monstruma i čudovišta. Dolazimo do teksta Darka Stojilovića, psihologa koji govori o mračnoj strani statistike i zapravo na koji način je statistika podupila ili kako se u prošlosti zapravo koristila da podupre neke mračne ideje poput eugenike. Mislim, znamo da je eugenika vučena negde poreklo još iz Aristotelovih dela, ali zapravo negde u 19. veku s jedne strane poduprta statistikom i nekim metodama koje dolaze iz prirodnih nauka, dakle s jedne strane snagom racionalizacije, s druge strane jednom vrstom romantizma, došlo onako do ukrštanja nekih i dovelo do nekih vrlo problematičnih ideja. Ovde se konkretno radi o tom uprosečavanju, da kažemo, ljudske prirode, koje bi trebalo da bude neki standard, a gde je svaka devijacija sad tumačena na razne načine.
Tu naravno već vidimo jedan problem u shvatanju statistike.
Tako je.
Jer statistika po svom području rada ne bavi se samo prosekom. Mere centralne tendencije, kako se to tehnički zove, kao što su srednja vrednost, medijana i modalna vrednost, su samo deo statističke deskripcija, a pogotovo statistika se i ne svodi na deskripciju. Dakle, možemo i ovde govoriti o jednoj iskvarenoj verziji statistike i onda u odnosu na šta je iskvarena.
Pa tako, iskvarena je i kako kažem, iskorišćena je za neke ideološke svrhe. Kažem, kod Platona negde u izvornom obliku radi se o odabiru onih, recimo, vojnika, čuvara države, stražara i tako dalje, koji bi morali da imaju posebne karakteristike. E, sada u moderno doba, kada se biologizuje, jel tako, sve to, onda se taj teren zapravo prebacuje na karakterologija, na biološke karakteristike, gde je svako neko odstupanje zapravo korišćeno da se prikaže kao devijacije. To se moglo da ima različitu pozadinu, rasnu, klasnu, ovako, onako, i kako je imalo u prošlosti. Eugenika čak ne znam, može da se prepoznaju ono izboru najparova, na primjer, u popularnim časopisima, da vi opet idealizujete jednu vrstu, jel tako, i karaktera, i života, i bavljenja poslom, i izgleda, i dakle, ima neke sofisticiranije one benignije oblike, a ima i one
iako malo ko danas otvoreno zastupa eugenička stanovišta, ona se ipak provlače i kroz diskurs savremenog društva mnogo više nego što bismo mi to voljeli da priznamo.
Jeste, kroz jezik javnosti, mislim, može, tako da to bi bilo zanimljivo jednu analizu možda sprovesti, jer onako iz drugog plana opet te ideje negde večito provejavaju. Tu je tekst o modnog kritičara Stefana Žarića, o Bjorki, o, kako on kaže, modnoj biofiliji, dakle, o temama koje provejavaju u njenom muzičkom stvaralaštvu. Onda imamo nekoliko što reportaža, što intervjua u ovom broju. Recimo, jedna reportaža, autori su Đorđe Petrović i Bogdan Đorđević, naučni novinar iz centra, govori o grupi inženjera sa nekoliko tehničkih fakulteta u Beogradu, koji su u holu zgrade Zavoda za fiziku postavili čuvenu eksperimentalnu postavku, je li tako, Fukovo platno, pardon. Jako lepa reportaža, sjajne fotografije Marka Risovića i jedan ovako interdisciplinarni tim koji se okupio oko ovog projekta baš negdje u cilju promocije i popularizacije nauke.
Ako se ne varam, Fukovo klatno je odigralo i veliku simboličku ulogu, pa i ne samo simboličku, u istoriji nauke, a i u sagledavanju nauke u popularnoj kulturi. Sećamo se romana Karla Sagana Kontakt, gde upravo pred Fukovim klatnom se vodi ključna debata između dvoje glavnih junaka, od kojih jedno brani naučni, a drugo religijski pogled na svet, mada oni na kraju pronalaze zajednički jezik. Sećamo se i romana Umberta Eka, gde je Fukovo klatno upravo simbol tog empirijskog racionalizma koji odlikuje nauku nasuprot mističkom sagledavanju stvarnosti. Da li to i sada odjekuje u ovom modernom viđenju potrebe da imamo Fukovo klatno u holu naučne ustanove?
Tako je, pa to je jedan od motiva ove grupe istraživača bio, s jedne strane, i da promovišu neki svoj rad, instituciju kako je Zavod za fiziku, ali to je svakako nešto što je i u današnje vreme preko potrebno. Potrebno je stalno podsjećati na racionalnu prirodu nauke. I ovakvi poduhvati, ovakvi projekti su zaista dragoceni.
Može da nam pomogne da se podsjetimo nekih korena naučnog prignuća koje ne bismo smeli da zaboravimo danas, baš u svetlu svih ovih potencijalnih rizika da zastranimo, o kojima smo malo čas govorili.
Tako je, i da znamo jednostavno šta je sve negdje neophodno i šta sve iziskuje racionalni pristup i racionalno objašnjenje, da ne prihvatamo olako raznorazne stavove. Treba stalno da nas podsjeća na to da stvari treba da preispitujemo iz bivšeg ugla.
U suštini, ono što zovemo skeptičnost ili kritičko mišljenje ili skepticizam čak, jeste deo naučnog metoda, ali se razlikuje od poricanja nauke po tome što se i sama pozicija skeptika preispituje. Odnosno, preispituje se na osnovu kojih dokaza nešto dokazujemo i na osnovu kojih dokaza nešto osporavamo. Da li sam ovo dobro sročio?
Pa, odlično, to bi bilo ono što Popper zove demarkacija negde, otprilike, tako?
Hvala, ovdje ćemo opet zastati da bismo u završnom delu razgovora još malo produbili glavne teme koje su u središtu onoga što je cilj časopisa Elementi. Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Ivanom Umeljićem iz Centra za promociju nauke, glavnim urednikom časopisa Elementi. Dosta toga smo čuli. Da li smo nešto propustili, imali još nečega u novom broju što zavređuje da sada pomenemo slušalcima?
Ja bih svakako jednu stvar istakao koja sad odudara možda od svega ovoga o čemu smo pričali, a to je intervju sa Sašom Spasojevićem, kolekcionarom i van institucionalnim istraživačem. To je ovako vrlo, vrlo jedna zanimljiva kategorija. Reč je o kolekcionaru ploča narodne i novokomponovane muzike poslednjih stotina godina, koji poseduje zbirku kompletniju od mnogih zbirki koje su i arhiva koje su negde pod rukovodstvom, upravljanjem države i tako dalje, institucija koje bi to možda trebala da rade, i on je dragocen izvor Muzikološkom institutu Srpske akademije nauka, kao i hrvatskom pandanu, da kažem, Muzikološkom institutu. I meni je ta kategorija van institucionalnog istraživača bila vrlo zanimljiva. Autorka intervjua koja je predložila ovako i temu i realizovala je Marija Maglov, istraživač sa Muzikološkog instituta SANU. I zanimljivo je, Saša se bavi, znači konobar je, ima perionicu automobila, a hobi mu je sakupljanje ploča. Kao i svako kolekcionarstvo, nije pravio te neke fine u početku razlike, distinkcije, ali je vremenom razvio izuzetnu kolekciju i posjeduje, kažem, primjerke iz, ne znam, 1903. godine i različite izvođenje pesama, što je negde od presudnog značaja za rekonstrukciju naše, ne samo muzičke prošlosti. Eto, to bih ovako izdvojio kao vrlo, vrlo interesantno temu, kad sam rekao na početku da je broj vrlo raznovrstan, dakle od Fukovog Klatna do van institucionalnih istraživača.
Odmah se vidi i paralela sa slavnim naučnim zbirkama iz bilo kog aspekta prirodnih nauka, gde upravo bogatstvo zbirke dovodi do toga da i razgraničenja postanu sve suptilnija i zapravo ne smo suma da je to dovelo i do klasifikacija koje, bez obzira na rizike klasifikovanja stvari u kategorije, ja su doprinuli da bolje razumemo njihovu suštinu.
Jeste, kad govorimo sad o klasifikaciji i samih istraživača, ovde govorimo o van institucionalnom, na primjer, istraživaču, čovjek koji nije formalno posmatrano, ali eto, etnomuzikologija kao disciplina prepoznaje takav okvir bavljenja istraživanjem. Postoji i jedan zanimljiv rad, ako se ne varam, Stevena Shapina, istoričara nauke, koji govori o uticaju laboratorijskih tehničara na otkrića. Oni nikad nisu potpisani, najčešće nisu spomenuti kao autori istraživačkog tima, ali navodi, recimo, u prošlosti vrlo, vrlo važnu ulogu u nekim naučnim epizodama.
Odmah ćemo da se prisetimo Miltona Humasona, saradnika Edvina Hubble-a, koji je kao tehničar analizirao fotografske ploče sa snimcima udaljenih galaksija viđenih kroz teleskop, koji jeste bio potpisan, i to je čak i na onom radu koji je kasnije postao slavan zbog dokaza da postoje druge galaksije, da se one udaljavaju od nas i da se vasiona širi. Dakle, postoji ipak izuzeci.
Tako je, postoji jedna oblast sve popularnija akademska koja se zove laboratorijska etnografija, koja sada i istraživačke timove i nauku kao takvu posmatra van onih ajde da kažem prepoznatljivih kanonskih institucionalnih okvira i definicija, već poput bilo koje, sad ne znam, urođeničke grupe, istražuje aktivnosti istraživačkog tima, ponašanja, navike, arhitekturu zgrade.
Primenjuje antropološki metod.
Tako je, primenjuje antropološki
metod. Na naučne tima.
Da, i potpuno u tu neku ravan spušta produkciju i nastanak, proizvođenje onoga što zovemo, tako, na koncu, ishodu nauka, naučna produkcija, znanje.
Verujem da istorija nauke, kada se tako sagleda, izgleda u nekoliko drugačije nego kada čitamo enciklopedije.
Da, svakako, kažem, lišena tih nekih ono pretpostavljenih karakteristika, tako da je svaka sad neka oblast, branša, tako ona ima te definicije negde koje utemeljuju, da kažem, ovde negde onako spuštena i nešto što i meni liči, recimo, vrlo, vrlo, vrlo zanimljivo, gde se pratiti socijalni aspekti nastajanja znanja. Dakle, navika, ne znam, gde piju kafu, koliko puta se sastaju, kakve sastanke obavljaju, kako izgleda zgrada. Tako postoje istraživanja koje su posvećene i ulozi zvuka koji, recimo, se rasprostiru i kroz naučne laboratorije. Vrlo, vrlo zanimljivo polje.
Pomalo kao kada bismo proučavali fudbalsku utakmicu, ali da ne znamo ništa o pravima fudbala, nego samo da proučavamo ponašanje 22 čoveka na terenu.
Tako je, i dobijemo onako jedan prilično neočekivan rezultat. Svakako koristan i zanimljiv. I zanimljivo je opet iz ove perspektive, kad govorimo o proceduri, razlici između racionalnog i racionalnog, rasvetliti i šta naučna produkcija jeste iz tog ugla zapravo. I tu se dolazi do nekih zanimljivih odgovora, zašto zapravo nauka jeste racionalan i za širu društvenu zajednicu i koristan poduhvat.
Nije li to i najbolji poziv na prevazilaženje podele na prirodne i društvene nauke? Ako se ne varam, elementi neguju integrativni pristup.
Pa tako je, mi smo tu negde vrlo otvoreni, ne samo prirodne i društvene nauke, nego i umetnosti i nauku. To je bila i tema ove izložbe iz objektivnosti, gde smo želeli da pokažemo kako su neke estetske ideje iz estetike uticale za formiranje jednog normativnog ideala normativnog naučnog ideala kao što je objektivnost, pa i do identiteta naučnika koji se manifestuje kroz objektivnost, kroz doživlje sebe kao objektivnog i težnju, zapravo jednu, kad kažemo normativno, dakle težnju da se postupa tako.
Smijemo i onda čak i da dozvolimo sebi da kažemo da nauka kao neodvojivi deo ljudske kulture odgovara na neke naše temeljne potrebe i da ne može da se svede potpuno ne samo na utilitarnu, nego čak i na saznajnu dimenziju, jer uvek postoji i nešto više.
Pa upravo to, dakle, ne samo saznajnu, već i, ja bih rekao, i tu egzistencijalnu negde dimenziju, dakle, i kao oblik stvaralaštva, ako tako hoćete, i u tom smislu se ne razlikuje od nekih sličnih delatnosti koje su jednostavno nerazdvojne od našeg postojanja, našeg postupanja.
Mislim da je ovo divna rečenica, da njome zaokružimo ovaj današnji razgovor. Svakako se nadam da ćemo i naredne brojeve časopisa Elementi propratiti u emisiji Solaris. Hvala mnogo što ste bili i ovog puta naš gost.
Hvala na pozivu.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa Ivanom Umeljićem iz Centra za promociju nauke. Tema je bila najnoviji broj časopisa Elementi. Odlomak iz tog broja pročitala je Ivana Đorđević. Mnogo vas pozdravljuju muzički urednik Predrag Vasić, ton majstor Srđan Stojiljković i autor emisije Srđa Janković.